meie lugu.
Meie lugu.
Oleme saates meie lugu korduvalt maininud seda ja tõenäoliselt iga raadiokuulaja ka oskab selle oma loogilise mõtlemise või mingisuguse teadmise või kogemusliku pagasi ka kuidagi omavahel siduda, et see, kui kusagil toimub vaimulik kärkamine, siis see toob kaasa ka ühiskondlikud muutused. Mõnes kohas rohkem, teises kohas vähem. Teame ju üle maailma lugusid mingisugustest küladest, linnadest, piirkonnadest, kus vaimulik ärkamine tõi kaasa kuritegevuse, lõppemise, majandusliku õitsengu, erinevad ühiskondlikud tegurid, mis kõik muutusid seoses sellega, et inimesed said kristlasteks. Ja need üld teada levinud lood sellest, kuidas Vormsil kristluse tulekuga hakati majadele korstnaid ehitama ja kõrtsid pandi kinni ja tekisid hoopiski palvemajad. Kas siis samadesse kohtadesse või sinna kõrvale, ehk inimesi lihtsalt kõrtsi ei läinud, või hakkasid koguduses käima. Need on sellised üldteada lood. Tänase pooltunnis me püüamegi natuke siin lugusi veel võibolla meenutada või üle rääkida või uusi lugusid veel. Ehk kuskilt varamust on tulemus, ja see punane joon täna just on see, et kuidas see ühiskondlik muutus siis nendes piirkondades, kus ärkamine, mida me nimetame siis Läänemaa ärkamiseks, kuhu see siis jõudis, et mis ikkagi inimestega tegi ja kuidas ka väljas poolt selles särkamisse suhtuti, siis oleme ausad, tegelikult meie vaatame siin 100 rohkem aastat selja taha ja taha poole ja meil on mingisugune ettekujutus ehk asjast, aga ka, kui palju see nüüd lõpuni tegelikkusele vastab, ega me tegelikult päris ei tea, okei, meil on lood, meil on mingisugused faktid, aga tõenäoliselt me loome sinna ümber ikkagi küllaltki palju sellist emotsiooni ja võibolla vahel ka kunstilisi liialdusi, et päris me ei oska tegelikult ikkagi sinna 19. sajandi lõppu 20. sajandi alguses minna, et mida inimesed mõtlesid ja kuidas näiteks seal selle ärkamise melu pealt vaatavad mittekristlased, kuidas nemad seda nagu vaatasid ja millised hinnangud andsid. Ma mäletan, Enno, sa jagasid, kui me filmisime lugu ühest jausamehest, kes oli see kirvega ähvardanud inimesi ja siis kui lõpuks kristlaseks sai, siis inimeste hinnang oli ikka see, et nad läksid ka päris lolliks.
Need asjad kipuvad vast olema. Ma arvan, et kui vaadata tagas nüüd ajalukku ja vanu lugusid ka uuesti elustada, siis see ärkamise mõju väljandus kindlasti selles, et inimeste moraalne elu ja jumala kartus ka, ütleme, nende inimeste juures, kes ei tulnud otseselt usule. Ja mis on reegel selle ajale, et palvemajad olid rahvast täis. Ja isegi peale seda veel, peale teist maailmasõda aastal 1947-48 oli luguse palvelas väljaspool uksed aga rohkem inimese kui sees ja selline ärkamine igatsus on mõju ja elu muutus oli ikkagi vanad kalamehed, ma mäletan nüüd veel lapsepõlvest ikkagi sellid eluaeg piipu tõmmanud ja siis kui nad ikkagi jumala arm neid kutsus ja päästes, siis ikkagi elu täielikult ka muutus. Selline jumala pühadus ja kartus ja mis üldse ise loomustab tolle ajaks, et kui me täna tuleme kogudusse kokku, siis on väga palju juttu meil enne kooslikud, aga sel ajal valitses selline ootus ja tihti oli see ootus nii, et palvemaja oli 2-3 tund ennem juba inimese täis ja suur vaikus oli. Igatseti oodati, ei räägitud lihtsalt küla jutte või need kindlasti räägiti ka võibolla pärast ära või enne seda, aga kui juba palvekajas oldi, siis oli selline muutus ja see üldiselt ei olnud sellist negatiivsed hoiakud ka ütleme võimude poolt. Muidugi me, kui me tuleme saari valitsusaega, siis seal oli, kuna oli ikkagi ülevalt poolt käsk kiusata taga, eriti ka Priilise, kes ei olnud registreeritud juurjäädnikud, käsid lapite mõelkaage pähegi tagumas seal palvetajatel ja mida nüüd Janus Plaatke toob esile on teatud sellised võibolla kogudustes fanaatilised liialdused, mis tulid ja siis seda pandi nagu imeks, et teevad seal külamal niimoodi ja aga üldiselt see mõju see oli küllaltki positiivne ja ei saa öelda seda, et inimesed kuidagi eemaldusid jumalast, vaid valdavad jumala kartus. Minu kodukonnas utus ei olnud, kui mina sündisin, mitte ühtegi peret, kui see oleks usklik inimes olnud. Ja kui olid rasked ajad, kuna utus keegi teise peale ei kaevanud, siis mitte keegi ei olnud ka 49 Siberisse. Sest põhiliselt oli nii, et Siberisse läksid need, kelle peale ei kaevata, aga kohapealsed inimesed ju kaevasid. Aga noh, see on see selleks. Aga sellist õnnistud ja töötahet ja elu muutust ja korda ja seda tõi kahtlemata vaimulik kärkamine ka Hiiumaal, nii nagu ta Saaremaal, aga ka ütleme Vormsis väga jõuliselt ju nähtavale tuli.
Mm-hmm. Ma selle koha pealt korraks pöörduks tagasi, et meil on võibolla tiba ebakorrektne öelda, et noh, meil oli nagu kristlased ja mitte kristlased, sest formaalselt olid kõik tollal kristlased. Ateismi kui sellist ei olnud ja olemas, kõik inimesed olid kiriku hingekirjas ja meil saartel teatavasti enam katoliikliku kiriku sellel ei olnud. Õige usk oli suhteliselt tugev, aga põhiliselt siiski luterlus ja no, eks siis need, noh, ma ei tea, kuidas paremaks nimetada, pöördunud või ärganud või nimetame ärganud, eks neid siis, nad olid siis tulnud kogudustest välja, kas siis välja pandud või ise kogudusest lahkunud, nõudnud oma koguduse tähed sealt välja, kohati käis ta ka suhteliselt nagu tüliga, noh, arvata võib, et ükski kirik ei tahnud ju oma liikmeid oma karja hulgast ära anda. Et võimalik, et kohati tekis ka sellist tunne, et noh, öelda, et te peate ennast paremaks teistest. Minu vanaisa on kirjutanud oma mälestustes, see on nagu natukene hilisemast ajast, aga noh, arvata võib, et sarnast suhtumist võis olla ka varem, et kui olid Harju külas, olid üsna suure tärkamise 20. Aastat alguses, siis kui temaga teismelise põsine sai usklikuks, et peeti järjest koosolega ütse, et uue aasta alguses kuni ülestõusmispühadeni iga päev. Põhiliselt talu peredes, siis kui on enam ära ei mahutud, siis mindi ka palvemaja, mis oli ilma ahjuta ja külm. Aga ütles, et ühel sellisel päeval ei tunnud üks hulk noori mehi, kes usklikud ei olnud ja see kuskil talu peres siis koosolek oli. Seal siis kui lugi ja laud oli, mille taga kõnele vend oli ja seised niimoodi siis reas sinna ette, ütles, et me nüüd vaatame, et kes täna siin eestpalvel hakkab tulema, et nii-öelda vastuvõtted on juba kohal, et vennad olid natukene nagu murelikud olnud, mis nüüd teha, et nagu löömaks ka hästi minna, ei saa need hakata seda vägise välja tõstma. Ja ma ei mäleta, kes siis oli tõenäoliselt, oligi siis võibolla Priidu Mets, et ütles, et võtame nüüd ühe laulu, me mäletame, mis laul see oli, see kirjastel mingi see kärkamise lugu, ja ütles, et ühel hetkel oli need mehed kõik põlvedele kukkunud ja palusid, et palvetage meie eest, et me tahame usklikuks saada. Et ka niisugune, noh, ütleme, võibolla teine kord ka põnevusest tunnud trots, no nalja tehti, eks ju, käidi aknad aga rumaleid hääli tegemas, ka natuke hilisemast ajast meenutas üks vana palade inimene, et poisid ronised üles palada vana palvemaja pööningule, tõmbasid mulle valge lina ümber ja siis sealt tuulutusluugist siis lasti üksi jalgu pidi sinna rippuma, siis tegi seal imelik käel, ütlesin, näid inglid tulevad nüüd järgi teile, kooseliku ajal, no. Et see oli rohkem ka selline pulli tegemine, mõnikord aga, no, kuna tollal ei olnud ka, no võibolla see nüüd on paha öelda, meelelahutus, eks, aga kuna palvemajas midagi toimus ja nagu öeldud, see tollane kollane kirjandus põnikirja ka üsna värvikalt kirjutas seda, et see sama Jaanus Plaat on vanadest ajalehtetest lõikusid välja võtnud, mille ei ole nüüd kaasas siin praegu, et ette lugeda seda raamatu kane pealt neid, aga et tuldi vaatama, mis seal toimub ja paratamatult see mõjutas ka neid, kes vaatama tuli. Ja ma usun, et see pilt, mis on apostlite tegudes öelda koguduse suhtes, kes ka oli teatavas mõttes siuke friikide või arusaamatult inimeste hulk, keset Jerusalema, keset Juutaga öelda, et aukartus oli nende ees. Ja minul on siuke tunne, et niisugune aukartus usklike ees ikkagi teatud hetkel ta nagu tekis, et kuigi oli jah, see sama tagakiusu, eriti priilastel, sest baptistid mingil hetkel said siiski seaduse kaitse alla, nemad võisid ametlikult teenistuse pidada. Priilastel polnud kaua aega seda võimalust, et nii ausas kui paladelt on need lugusid, kuidas vangistati ja pandi sunnitööd tegema ja kuidas koos need tööd ära tehti ja seal vist ausa lugu oli, kui lehm müüdi trahvi sai katteks ära ja mees siis ütles, raha ja natuke üle lehmarahast, ütles, et jätke see ette, küll tarvis läheb jälle, eks. Et nagu niisugune innukus oli, mis samal nagu inimestel, kes need ümber oli, kes need põhimõtted nagu ka ei jaganud, et hoolimata sellest, et nad võisid nagu nalja teinekord teha, nad suhtusid omet aukartusega.
No see oli selles mõttes hea huvitav, et eks sega ja ta on alati olnud ja püüti ka noored mehed on uljuses tehti tead ju, et isegi nööp nööledega torgat üks teist koguduse tagapinkides istudes, et ikka oleks kisa ja käragi. Ja aga vahest lepiti kokku, üks noor mees lepis kokku teistega, et tema läheb kanslisse ja räägib täna ka kõne. Ja läkski see noor mees siis kanslisse ja kui ta tahtis suu lahti teha, siis ta jäi korraga täiesti tummaks, ta ei saanud sõnagi suust kangestust täiesti. Ja sellised olukorrad, aga noh, reedel ikkagi kogu küla käis koosolikus. Ühtri külas on teada, et üks ainukene mees ei tulnud koosolikusse. Ja rahvas ütles, et noh, ta on ju loll ju küles. Aga teised kõik käisid. Kas nad olid koosolikmed ja oslikud, aga nad käisid. Ja see oli selles mõttes see külgetõmme või see jõud või see oli väga tore. Aga noh, segamise oli muidugi ja igasugust tükke tehti, võeti kätte viide, kui taru peredes peeti koosakud, võeti viidi vankar katusarjali ja tehti einakoorem ka peale. Ja siis, kui koosak ära lõppes, siis olid terve koorem ein, olid üleval katusarjal ja ega siis muidki asja oli.
No, täna me räägime koguduse mainest ja et kuidas ikkagi, millise mulje me jätame ühiskonnale ja no see ei ole ju ka vähetähtis öeldakse, et oluline see, et asju tehaks õigesti ja oluline ka see, et asjad paistaksid nii, et nad oleks õigesti tehtud. Kui me mõtleme, enn sa tõid seda algkoguduse teemasi ja et noh, algkogudusest räägiti tõenäoliselt väga palju igasuguseid legende, lugusid, mis ei vastanud tõele, see tähendab, et see selline kuvand ei olnud nüüd väga võibolla suurem asi. Kui öeldakse, et kardeti kogudust, aga noh, samas see oli suuke nagu aukartus ka. Et,
aga samal ka iga päevas päeva liideti kogudusele inimesi just, nii, et ta ikkagi tõmbas ligi. Ja.
Et kuidas nüüd selle ajaga, millest me räägime, ma olen kuidagi moodi nagu selline mulje on mulle jäänud, et kui võrrelda taas nagu baptisti ja priikoguduse, siis baptisti koguduse jaoks oli olulisem võibolla selline see suund nagu ühiskonnas ka, et me oleme nagu mõistlikud nagu selle kogukonna keskel arvestame, et noh, et me ikka väga rumalad ei paistaks priilestel, ei nagu no see on jällegi minu mulje, et see pole vahet peasi, et vaim liigub ja mis tähtsus, mis meist arvatakse?
Mis meist arvatakse?
Küllab ka baptistid ikkagi mõtlesid ju selle peale, et Jumala vaim on ka tarkuse ja mõistuse vaim, et see ei ole mitte ainult see, et me ei paista nagu väljapoole rumalad, vaid et ka Jumal on tarkuse ja mõistlikuse vaim, et siis igasugused asju ei tehta, sest Jumal on ju korra Jumal ka. Nii et küllab mõlemad nii baptistid kui priilased ikkagi eelkõige just mõtlesid sellele, mis moodi Jumala ees õigesti käia. Aga jah, eemalt vaadates jääb selline mulje küll, et baptistid olid nagu rohkem, ütleme nii, korralikud.
Noh, võibolla jah, seal oli rohkem välja kujunenud Jumale teenistuse kord, seal oli võibolla ka snitti rohkem võtta majalt, et võibolla siived ei koosolegu kui kava kaasa, kui ta Peterburist tuli ja siis selle järg seda kopeeriti siis Absalusse ja Kärdlasse ka, ma ei tea, see on nüüd võibolla rohkem huumoriga pooleks öeldud, et noh, niisugune tõenäoliselt ka kuski kopeeritud või õpitud vähemalt väline pool tuli ju baptistidel väga kiiresti koorilaul ja instrumentide kasutamine pühapäeva kooliga alustate varem kui ka priilastel hiljem oli pühapäeva kool. Et seda on mõnedki priilaste kohti hiljem mõeldud ja just niisugune nagu õpetus jäi tegelikult puudu. Sellega pidi ka üks ise hakkama saama, et ennast vaimulikult harida, et sellest süstemaatilist õpetust oli eriti algul üsna vähe ja noorte õppimist tuldi kogudusse, aga siis juba pidi nagu ise kasvama ja arenema. Aga ma ei tea, kas keegi selle pilgu järgi vaatas rohkem, noh, võibolla jah, oluline oli see, mis oli koguduse sees. et seal mu peale pahasti ei vaadataks. Et ilmselt selles ka need, noh, me võime ka rääkida, on teatud esivanemate traditsioonidest, nendest pietistlikest ja ütleme vagadusele kalduvatest, noh, me võime täna öelda liialdustest, aga tollal tõsiselt võetavatest asjadest, alates siis viiuli ära põletamisest või lõtsapilli põletamisest ja lõpetas kraede ja nööpide maha lõikamisest, et aga inimesed ise kohe ei tulnud selle peale, aga ilmselt seda ka õpetate, et uhkust ei tohi olla ja uhkus asju ka ei tohi enda ümber kanna, olgu selle siis kuldsõrmus või ülemäära hästi pitsitud krae, et need korjati ära, no lipsu ka ei kantud meeste pool päris kaua aega, et oldi rõhutatud lihtsalt ja rõhutatud nagu noh, selles suhtes, et mingid niisugust uhkusemärke ja ei mida võiks selleks nimetada. See pole nüüd loomulikult võetud piibli järgi, aga noh, ütleks nii, et selline vagaduse noh, nii öelda rõhutamine, ka see on tulnud kaasa sealt sellest ajastust, noh, võime öelda veel mitte väga ammu minevikku. Minu abikaasa ikka mäletab, seda vist küll ei juhtunud temaga, aga küll oli vist Oleviste kirikus, kui üks vaga tädi oli siis öelnud noorele õele, et miks teil juuksed lokitud on, aga ta oli selle peale kurtnud vastu, pole midagi teha, kui mulle loomulikult lokid, siis arvas, et siis peaksid jumalat paluma, et ta need ära võtaks, et su juuksed oleks ometi ilusalt ja seledad. Et, no see nali, eks, aga sellised asjad tegelikult noh, olid üsna jõulised tollajal ja noh, häda on, kui ütleme, need välised punktid saavad nagu esmatähtsaks, aga ma usun, et esmatähtsaks siiski ja tõepoolest väga siiras jumala otsimine ja võimalik, et teine kord ka üsna emotsionaalne jumala otsimine priilastel eriti, aga ka baptistidel vähemalt, aga need Hiiumaa baptistid ka nüüd kõige niisugused rahulikumad ilmselt ei olnud, et ka isegi lisamatel aastatel, et see oli nagu tähtis ja see pöördumine, millega tuldi kirikust välja, noh, koos kõige selle halvaga, mis sellega nagu kaasas, üks probleemid oma perekonna aktide toimetamises ja naabrite võibolla hukkamõist tihti perekonna sees, teame neid lugusid ka, kui tütrele öelda, et täna enam koju tule või naisele mees ütles, et me siin täna tuppe ei lase, kui sa seal lahkusooliste juures käimist järge ei jäta, aga noh, ütleme, see igatsus jumal järge oli nii suur, et sellistest asjadest ka ei hoolitud ja oldi ka valmis kannatama.
Eks oli sellised äärmuslik liialdusi kahtlemata, sest üks vahe oli priikogudustas väga selles mõttes selline kord, et kõneti tohtunud ette valmistada, võtsid piibli näpuvalt lahti ja vaim pidi juhatama ja välised asjad olid siis korraga väga, väga tähtsad. Karl Kibus jutustas, et ta läks priikoosolikus ja tal noor mees lips sees ja kui siis ta ka sõna vettis seal, sõna anti, ei olnud seda, et ei antud et kedagi vihat, et teise koguduse vend, seda ei olnud. Siis pärast tulid vennad juurde peale koosolekul, tegid märkused, noor vend, et see on maailma märk, et see on lipskaelas on. Ja Karl ütles, et kaks või kolm nädalat hiljem läksin jälle nende keskele, jätsin lipsu koju ja pärast tulid vennad juurde, panid käe õlal, ütles, et vend, sa oled usus edasi saanud. Ja sellised mõttekild oli siin ja seal. Aga üldiselt seda ei saa öelda, et usk oleks, jumala sõna ütleb, et usk teeb meid normaalseks ikkagi. Ehk oli sellised olukordi küll. Noh, olid ka korjad mehed Sarve küla, kui Hannes Jäägra sinna läks, siis Sarve mehed leppisid oma vahel kokku, et anname talle nüüd, võtame kinni sealt kadakpõsaste vahel ja anname talle tuli keretäie ja siis ta enam siia ei tule. Aga kui nad siis seal kadake päästa vahel luurasid, Johannes tuli jala ja tolle rohkem käid ja juhul jalgrattaga, siis korraga on valgete inglite leer Johannes ümber. Johannes ei tea asjast mitte midagi, aga need, kes tahtsid teda rünnata, need põgenesed hoopis ära. Nii et selles mõttes Jumal arm kaitses oma sulaseid, ehk ka ühte kui teist päest juhtus. Sarve Prännu toa kohal oli tuleliigid olid katusel ja naabri naised jooksid kohal, et maja põleb, kui koosegu peetaga tegelud oli see pühavaimu leeg, sellised märke oli nagu näha, maja ei põlenud ja palju muudki oli, kus Jumal nagu kinnitas ka oma sõna. Ja reegel nende inimeste käsi, kes ka piitsid agressiivselt rünnata, Johannes Jääger ütles, et palade lähedal elas üks vana mees, kes tuli pühapommikul väga kurjalt kohale ja ütles, et mida te siin karjutu nii valjusti, olge omete vait ja te köpus, te jumal pole. Ja see mees kukkus surnuna sinna samasse kohe maha. Ja mitte seda, et nüüd jumal kohe surmaga karistas, aga üldiselt nende inimeste käsi ei käinud hästi, kes niimoodi väga, väga halvasti suhtusid ja viitsid siis ka väliselt takistada. Muidugi, mis puutub ka tolleaegsetesse, kui vaadata, kas või luguse kogudus alles sirvis on seda protokolli raamatud, siis kõik need esimesed liikmed on ju käinud kirikus ristitud ja seal nad on olnud ja siis on ka jälle teatud märge, et kirikust ära tulnud ja ma ei tea, kui palju seal tülitsemast oli, seda pole kirjas, aga nii nad on olnud. Mis puutub muidugi ka, see on kurb ütelda, et ärkamas ajal oli näiteks käinud kirikõpet ja moraalne elu väga Luteri kirikõpet väga, väga halvalt kohal. Mulle jutustas ise tolleaegne leeris käia, kui ta õpet ja pilkas teda, kui ta ütles, et ta usub elavat jumalat. Ja ütles talle, et sa oled loll iidlane, jumalat pole üldse olemaski. Ja kui tema küsis õpetaja käest, et miks te siis kantslis igal pühapäeval kuulutate ja räägite, noh, see on selline ilus traditsioon ja rahva pärimus ja oli sellist ära taganemist, sest me teame, et ka selline moodne teoloogia fool kirikuse tungis sisse, kus Jeesus Kristus kuulutati urapojaks ja see oli väga kurb. Enamus need inimesed lõpetasid kõik Siberis ja kurb on nende saatust näha. Aga käinud kiriki põles mahas teise maailmasõja ajal. See on üks märk. Jumal ei saanud nagu varjata, et midagi oli kapitaalselt viltu, kui pastor ka ise ei usu enam Jumalat.
Kahtlemata võib öelda ka seda, et noh, kogu see ärkamisliikumine, kuna ta oli üsna samaaegselt ja paralleelselt ka rahvusliku ärkamisega, et kindlasti see mõjutas ka inimeste nii öelda enese teadvust ja enese nagu teadvustamist siin Eestimaal ja eestlasena, et noh, me ei saa öelda, muidugi kirikud olid erinevad ja kirikõpetajad olid erinevad ja oli neid, kes üsna hästi said ka siis ärganutega läbi. Noh, loomulikult kiriku käes oli tollal osaliselt seaduslik võim ja kui hakati nagu üle minema nagu siis kirikupädevuse piirides, siis paratamatult tuli või pandigi inimese kogudusest välja, aga noh, ridalast on ju öeldud sedagi, et õpetaja nii-öelda nutis meestega koos, kui ta ütles, ma pean teid välja panema, et seal nagu oli tiba teistmoodi suhtumine, et noh, ilmselt samad olukorrad olid ka Hiiumaal erinevate õpetajate ajal, erineval ajastusel, et osadega oli kontakt parem, osadega halvem, et aga noh, nii ta läks, et vabakogudused siis kui nad tekkisid, nad läksid siis ka oma teed ja läksid just eelkõige sellise oma enda nagu nii-öelda tunnistusliku või teadvustatud usutunnistuse alusel, et see panu mitte enam lihtsalt nagu nii-öelda siis traditsiooni või paperite järgi paika panda kogudusse kuulumine, vaid juba teadustatud kuulumine ja seda tuga noh, näiesti teistmoodi aru saama.
Võibolla lõpetuseks seotus ühiskonnaga ehk nende samade kristlaste, need inimesed, kes ärkasid, nende nagu panustamine ühiskonda, et tänapäeval nii mõnegi jaoks on kõige hullem patt ja langemine, mis ühe kristlase jaoks saab olla, kui ta näiteks poliitikasse läheb või muul moel ühiskonnas kuidagi silmapaistav ja avalik on. No, tollest ajast ja Hiiumalt teame me vähemalt ühte väga tunnustatud poliitikasse läinud meest, kes tõenäoliselt Eesti riigi kontekstis sai oma panuse anda ka kristlasena.
Jah, Kärdla baptistikoguduse pastor Karl Kaups, kui ta oli küll juba siis riigikogu liikmena Tartusse jõudnud ja seal oli Maanuli koguduse karjane. Aga tema on see tuntud ka ühiskonnas sõnavõtja ja see, kelle poolt nagu rahvas väga oli, et kui oli siin Ma arvan, nii Enn kui Enno teavad paremini seda lugu, kus rahvas süüab, et puuelaga pastoril on õigus. Ja see puuelaga pastor oli siis Kargauks, kes esimeses ilmasõjas oma ühest jalast ilma jäi. Aga võib-olla tollel ajal selliseks nagu just nagu märgiliseks oli näiteks igasugune tantsul osalemine või selline, noh, loomulikult eks ju alkohol, veini tarbimine või tubakas, need olid need asjad, mis olid nagu väga, väga selgelt nagu pato asjad, mis tänapäeval on vaata, et natukene muutunud või käsitletakse teisiti. Ja poliitika on praegu jälle, kui me oleme uuesti vabaks saanud, on meil ikka ka kristlastes poliitikuid ja enam poliitika peale niimoodi ei vaadata, nagu siin vahepealsetel aastatel, kui me võõravõimu all olime.
No veel hiiuma poliitikutest, vähemalt lühiajalised nimet oli Peet Saueri poeg, Friedrich Sauer oli väga lühikest aega Eesti Vabariigi haridusminister. Et see on ka peaaegu, et mälumängu küsimus, et ega Hiiumaalt palju ministreid läinud ei ole, aga see oli küll tollal, kui valitsuse väga sageli vahetused ja tema tööaeg oli kas 2 kuud või 3 kuud, ma täpselt ei mäleta, see on 20. alguses. Et noh, üldiselt ilmselt see sama suhtumine tuli ka ilm läbi, et ega väga kristlased nagu ei kippunud minema poliitikasse. Oli neid, kes oli, aga võibolla ka, et kogud siin valdavad inimesed olid ikkagi lihtsad inimesed, talumehed, meremehed, ega neil panud palju aega ja palju ka nagu, noh, nii-öelda piisavad pagasid, kogemuste pagasid selleks, et sinna üldse minna, aga Karl Kaups tõesti oli ja vähemalt osa teda väga hindas, et selle koha peal ta sai üsna lühikest aega küll viimases enne sõjaaegses Riigikogu koosseisus osaleda. Kuigi ta tollal ju töötas Tartus, aga ta valiti Riigikokku Hiiumaalt ja tegeles üsna tõsimeeli hiidlaste huvide kaitsmisega seal, noh, sinna maani, kuni see Riigikogu koosseis otse sai 40. aastal ja olid uued valimised ja sai aastatel siis kaupspidi või oli kasulik Eestist lahkuda.
No eks olukord oli nüüd siis selles mõttes väga, väga dramaatiline, sest juba 40. aastal, kui võimuvahetus tuli, siis Karl Kaus pidi tegelikult peitu pugema. Ja ta ilmselt oleks arreteeritud ja me teame, et seal Narva metsas ikkagi lasti juba tollal inimese maha. Ja kui siis 41 ta välja nagu peidust tuli, siis illest koguduse hõde ütles, et keegi vend nägi sellise ilmutuse kohe, et oli läinud siis Karli juurde, kus ta siis tolle hetkel oli kärdlas, kusagel rohkem ikka hoidus varju, et nüüd vend võid välja tulla, et enam ei ole ohtu. Eks selliste võimu võitlusteks ja poliitikese minek on ju teinud ohtlik. Aga see selleks, aga mis puutub Karl Kausi vaimuliku tegevus, siis kui tolle ajal, kui ta oli Tartus, siis tema korraldas sellised suuri, üks öelda alliants koosolikud, kus laulukoorid, suuremad laulukoorid, mitmete kogudust omad tulid, ja kus oli vabas õhus peete teenistusi, kus oli ikka oma 1000 ja rohkem inimest tuli kokku ja kus oli väga selge koht andud ka Jumala sõna kuulutusel, tihti Karl Kaups ise kuulutas sõna ja see oli väga hea mõuga.
Meie tänase pooltunni aeg on ümber saanud, järgmisel korral me olemegi viimases saates meie lugu ja siis me vaatame seda teekonda, niimoodi me oleme keerutanud seal 19. sajandi lõpu, 20. sajandi esimeste kümnendid ümber, aga siis juba astume sammukes edasi, et see on see sünnilugu, aga kuidas see lugu edasi läks see meie lugu?
7.–10. juunini toimub Hiiumaal Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu suvefestival Meie Lugu.
Mõned lood on päris vanad, teised üsna värsked. Mõned lood on muusikas, teised juttudes, kolmandat filmis.
Mõned lood jutustatakse eelfestivalil külastades vanu palvemaju.
Teised saab räägitud kaasamõtlemisfestivalil. Koos tuntud ühiskonnategelastega saab arutada kunsti, hariduse ja keskkonnateemadel.
Mõned lood on päris laste lood.
Muusikat teevad Reinaru vennad, Talts Veevo Kremenetski trio ansamblid Eluallikas NB ja Redel Ruudus, Mirjam Kivisild, Timo Lige, Astrid Nõlvak ja teised.
Kõnelevad Toivo Pilli, Meego Remmel, Joosep Tammo, Kaarel Väljamäe, Gunnar Kotiisen ja Erki Tamm.
Kaasa mõtlevad Erki Sventüür, Tõnu Lehtsaar, Jukka-Mart Kõlar, Raul Rosenvald ja Valeri Gramakovski.
7. ja 10. juunini elumuutvaid lugusid.
Jumala sõna toredaid kohtumisi,
ilusat Hiiumaa loodust
ja muusikat väga erinevale maitsele.
Tule ka!
Isegi saarlasi pidi tulema.
Vaata lähemalt suvefestival.ee.
See on meie lugu.